Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nanamboka be ny rehetra tsy nampoizina ny filatsahan'ny oram-panala. Mino aho fa tsisy andeha hianatra androany hoy Ibrahima anakapo raha nanomboka nisoroka tamin'ny angadin'ny oram-panala izay mandrakotra nalakely makao an-tranon-dry zareo. Gaga izy nandre paipaika maro tamin'ny varavarankely avy ety an-damosin'ny trano. Vongana oram-panala boribory toy ny baolina ve? Tsy an! Andiam-borina vitsivitsy no hitany teo, tratry ny fafin'ny oram-panala ka mitady fialofana. Mila fanampiana izany izy ireo, hoy Ibrahima anakapo. Ongolony antsika io izy ireto amin'izao toetr'andro izao. Novoainy ny varavaran'ny trano kely fampiremana fitaovana dia nampirehetiny ny jiro. Mijanona lavitra izany ireto vorona. Notsipaza mipoto mofo teo amin'ny lalana miditra makao. Tsy niraika izy ireo, tsy nahataita azy izany. Farany dia niezaka izy ny androka azy ireo hiditra ao an-trano. Vao maika nampiparitaka ireto vorona teny amin'ny oram-panala izany. Tsy fantatra izy ireo angafa miezaka ny amonjy azy a, hoy izy anakapo. Raha mba afaka ny teniny fiteniny mantsy a. Lahy nieky izy ka tsy nanohy ny ezaka nataony intsony fa nilaozany teo amin'ny oram-panala ireo vorona mampalahelo. Azoko an-tsaina fa ny fomba tokana nahazahoakina monjy azy ireo dia izao ihany. Raha mba vorona tahaka azy aho dia afaka namonjy azy, hoy Ibrahima anakapo. Teo vao tonga tapaka tao an-tsainy ny eritreritra hoe toy izany angaba ny zavatra tsapan'Andriamanitra momba ny olombelona. Tsy misy fanampiana ho antsika afa-tsy eo amin'Andriamanitra ihany. Koa isika tsy tokony hiandry izay hoe aoka izy fahatapaha-kevitra bebe kokoa, na aoka izy fotoana metimety kokoa, na aoka ho masimasina kokoa. Tsy misy azontsika atao raha ny tenantsika ihany. Tsy maintsy manatona an'i Kristy amin'izao toetrantsika izao isika. Moa mahova ny odiny va ny etiopianina ary leoparda va mahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao ny tsara koa ianareo izay efa zatra manao ratsy. Jeremia 10:13.
Mami kwindrindra ne yana, ni panu tisaina.
fitomany anao ao anaty fahotana.
Lay feon'ny fanantenana
indrindrane ianao ry mpanodisainandao ontsao mitomany anao ao anaty fahotana iverina mahadio ty ampitsofany.
Nahona nuti ayana mancha simana tata nahona nuti ayana ite so nahona nanara kono na suina rani anu sifutona te anavucha yana.
Atolotry ny fiofanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Faly miarahabanao indray a, zay manaraka izao programa ny tsara ho fantatra izao a. Salamo alaikum rahmatullahi wabarakatuhu. Farariany soa mandrakariva no apetraka amintsika zay mana fandavatena hanaraka izany fandaharana izany. Eto moa dia mbola ny faminaniana na fanambarana mialoha mikasika an'ilay mesia Jesosy naisy bony Mariama no resantsika eto. Ao amin'ny koritany voalohany a toko fahadimbiny folo koritany voalohany toko fahadimbiny folo andinin'ny fahatelo a hatramin'ny fahafito no vakitsika indray. Zao ny voalaza: fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangany tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary nisery tamin'ny Kefasy izy de vao tamin'ny roa ambin'ny folo lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsomby dimanjato izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Hoy ny voalaza hoe Kristy maty araka ny soatra masina, nalevina araka ny soatra masina, nitsangany araka ny soatra masina, ary niseho tamin'olona marobe vavolombelona maro tamin'izany fotoana izany. Eto zany dia lazainy fa efa voalaza na voatondry meloha ao misoatra masiny dia nitrehitra mety taloha io fahafatesan'i Jesosy io tamin'ny azo fijaliana. Nalevina izy, nitsangany tamin'ny maty araka ny soatra masina. Zay no azavain'ny apôstôly Paoly eto. Zava-dehibe amin'ity fandaharany tsara ho fantatra ity a fa manizikizina ny soatra masina, fa dia zavatra voambara taloha dia tanteraka teo amin'i Jesosy avokoa izany. zaho indray no vakitsika ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany ndiny voalohany a sy ny fahatelo jaona ilay mpiandro jesosy zay niarabelona taminy fanerasera nahita maso azy a témoin vavolombelona nahita maso i de zao nambarany jaona jaona voalohany toko voalohany a voalohany sy ny fahatelo izay hatramin'ny voalohany de zay efa renay zay efa hitany masonay sady efa notsapahiny tananay de ny amin'ny teny fiainana izay hitanay sy renay no ambaranay aminareo eny tena maty tokoa jesosy voalaza miloha izany zavatra izany matetika jesosy no niteny tamin'ireo mpianany hoe sikany ho any jerosalema ary ny zanak'olony zany hoe izy zany ny tena ny lazainy hoe hombony amin'ny azo fijaliana ho faty hovonoina nefa hitsangany rehefa avy saro tamin'ny mpianatra no nandrainy zany olo anankiray hovonoina ho faty de avy eo hitsangana amin'ny maty zao no hitantsika ao amin'ny liko toko fahavalo ambin'ny folo liko toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharaika amin'ny telopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo santino any zany ty amin'ny fanambaran' jesosy satria natetika izy a no niteny tamin'ireo mpianany amin'io hahafatesanao santoinan'zany ty vakitsika ty ao amin'ny injily indray ty injily zany hoe le filazany sara zany a zay manambara ny tantaran' jesosy ilay taora ty temako de manambara meloha fa ity indray dia jesosy misy no nyteny ary jesosy naka ny ro ambin'ny folilahy ka anao taminy hoe indro miakatra ho any jerosalema isika de ho tanteraka ny zavatra rehetra zay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona fa atolotra ho any jentilisa izy dia ataony fiomehezana sy ho setrisetrainy sy hororany ary ho kapohiny sy hovonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy ary am matio aza toko faharoapolo andiny fahasemifo dia ampiny hoe ary ho kapohina sy homboiny amin'ny hazo fijaliana izy jesosy tenany mihitsy a no nilaza anyzany zavatra zany tami'ireo mpiana ny mpiana moa zany dia sarotra tamin'izy ireo nandrainy zany nisy fotoana aza moa rehefa niteny jesosy manao hoe ny zanak'olo zany hoe nitena zany de hoe hovonoina ho faty ave tsany dia hoy petera hoe sanatria aminao tompoko izany tsy ho tanteraka aminao zany inona valin' jesosy jesosy hoe ao ivoko anao ry satana zany hoe tiany jesosy ambara zany fa ny drafo mpanavotan'andriamanitra fampiavana ny mpanota amin'andriamanitra de tsy maintsy misy raha latsaka tsy maintsy misy aina fo eo ary jesosy lay mesia io a io no hovonoina ho faty amin'ny azo fijaliana any olotra ny tenany ho sorona ho korbania ho izy amintsika silamo amin'ny koran misiny zany na korbaniany tenany jesosy kristy ka ny fandavana an'izay drafompanavotan'andriamanitra zay dia ho jesosy hoe ao ivoko anao ry satana satana zany no hanafoanan'izay jesosy a de nanolotra ny tenany izy sy maty noho ny hoe fitapitahana de samborina na hoe alaina ankeriny zay manko no matetika no lazainy hoe mpaminany ve de hanaiko samborina ohatra an'izany impiry ma jesosy no saika hazera any mihatsana kanefa mbola sy tonga ny fotoanany de afaka niara tamin'izany fa eto kosa de zao tonga ny fotoanany dia nanolotra ny tenany izy hoy voalaza ao amin'ny jaona toko fahafolo andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe jesosy no miteny eto a jaona toko fahafolo andininy fahavalo ambin'ny folo tsy misy manaisotra ny haiko amiko fizaho ny manolotra azy mana fahefana hanolotra azy aho a ary manana fahefana haka azy indray azonao vakina ao amin'ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo misy toejavatra tahaka an'izao jaona toko fahavalo ambin'ny folo a ao amin'ny andininy fahefatra amin'ny fahasivy hoy voalaza hoe ary satria fantatr' jesosy zay rehetra anjo azy de nivoaka izy ka na hoe iza moa notadiavinareo zany hoe rehefa nivavaka tao getsemane jesosy na tamin'ny mpianany a de ozy izy hoe andao mitsangana isika fifakaiky ny ilahay madikahy zany hoe fantany zany a fa ho avy ny fahavalo tonga tokoa ny fahavalo marobe jodasy no miaraka aminy miaramila tonda sabatra langilangy fotoapedina ho jesosy ho izy moa ny tadiavinareo raha toizantsika ny vaky teny ao amin'ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo io a d de zao ny zavatra misy. Rehefa nanontany tompo manao izy ny tadiavinareo, de ozy reo hoe jesosy avy nazareto ny tadiavinay. De nisy fahazavana tampoka teo dia lavo tamin'ny tany avokoa rehefa avaly marobe reo, hatramin'ny Jodasy, hatramin'ny miaramila, hatramin'ny mpanapaka, tsy nahetsika lavo tamin'ny tany. Ka jesosy de nijereny teo anasany tsara. Azony jesosy atao tsara nge tonga de efa niala teo izy. Natasika hoe mipoteny rehefa avaly reo. Rehefa niala ny fahazavana de nitsangany zay olo reo. De nanontany fanjony tompo manao hoe izy moa tadiavinareo. Jesosy avy any Nazareta ny tadiavinay. Hoy Jesosy hoe raha zaho ny tadiavinareo alefaso reto andeha. Nanolotra ny tenany Jesosy de nosamborona. Atositosika. Ohatra ny olona olondrasy, ohatra ny mpangalatra, ohatra ny jiolahy. Tonga taloha aloha dia nanatsoaka ny sabany Petera. Petera moa lehilahy mafana fo tamin'izany fotoana zany. Ino ataon'ny Petera? Amaly izy, hamono ny fahavalo. Ary nikendreny tamin'izany a ny tenda ilay anankiray. Kanefa moa ny sofiny vo de tapaka ny sofiny latsaka. Ino ataon'i Jesosy? Nasainy janona kely a ireo olona marobe. Tazona azy ireo. Aoka loatra izy. De raisin'i Jesosy a ny sofiny napetany ndra mandeha ilay sofina tapaka teo. Dia olo tamin'i Petera hoe ampirimo sabatrao. Azoko ataony izy izy zao kehitriny zao tonga de efa miantso anjely marobe de giona. De giona zany a any amin'ny 6000 mahery any hoany isany. Azoko atao miantso anjely marobe tonga de efa miakatra any an-danitra izy. Fa zao a zaho no ahatongavako eto hanolotra ny tenako. Faty. Hoy zany de zao. Jesosy a de maty tokoa tamin'ny azo fijaliana. Satria zany no fomba hamonjena ny olombelona, ampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra io fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ka dia zava-dehibe amin'izao tsara ho fantatra izao a no ilazany fanambaran'ny Baiboly zany a ho antsika izay miheno, na ianao kristiana zany a, na ianao namana silamo ihany koa. Ka dia mankasitraka anao hatrany manaraka izao fandaran' izao, dia mbola manasanao a hanaraka izany amin'ny fotoana manaraka toy izao.
Lalao.
Lay feo ny fanantenana.
simbanisi sento akuri reni voka tami vavali magaza famelana no bahenu no tononini zaninu nekeni matiamudena aisala tini uvavela yelu karanduva paradis. Izani nu teso, izani nu teso, izani nu teso le panzato le hibe. Senini na ne tritena, upamudi anzi chiare. Senini na ne tritena, upamudi anzi chiare.
Ancora in fianu na mi alalan podcast. Dia azo no atoni miaino no fandaharan radio AWR sampanateny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
WR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Ny namanao Risara Andrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ny izao onjapeo mamintsika izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao. No tantaraiko teto fa anisany nampangididy sofina zany anarana Ellen Gould White zany. Isaky ny tonga ao am-piangonanao na andro sabata io na andro andavanandro. Ary anisany zany koa ny fandrenesana foana ny anarana hoe sabata. Sabata. Sabatan'i Jehovah. Nasosotra na nampangididy sofina zany. Kanefa tatio ariana de nikaroko fatratra mihitsy a ny makasika an'ireo anankiroa ireo ary hitako fa tena mpaminany marina zany Ellen White zany. De tatio ariana koa sady nikaroko an'le hoe sabata. Inona ny famarinana makasika an'ity sabata, sabatan'i Jehovah zay tononona lava isaky ny tonga ato am-piangonana ity. De tena nahitako fa tena mbola andro miavaka ny sabatan'i Jehovah. Miavaka satria hoarovan'Andriamanitra ny vahoakan' zay mitandrina n'izany sabata zany amy tena izy. Hoarovan'Andriamanitra miloza fitofarany ary rehefa voaro ka voavonjiny de entiny miakatra any amin'ny lanitra ary aveo ampandovany ny fiainana mandrakzay zay tsy ho tapitra mihitsy ao amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Hitako tamin'izany fotoana zany koa rehefa tena nikaroko a fa isabatan' Jehovah io a de tena efa fahazaran' Jesosy mihitsy sy ny mpianany a ny makany am-piangonana fa tsy makany an-tsena izy na makany an-tamboly na sanatri matoritory ao an-trano satria betsaka manko ny kristianina amin'izao fotoana izao hoe sabata fitsarana hono izao de aloha mba hidabidabika ao an-trano fa tena reraka. Zany ve fitandremanao ny sabatan'i Jehovah? Tadidio fa i Kristy de tao am-piangonana fa tsy tany am-pandriana na tany an-tsekoly na koa tany an-tsena na tany an-tanimboly tsy tany kristy fa tena tany am-piangonana izy ary nanana n'izany fazarana zany a ireo mpianatra ireo no natonga azy ireo ho lasa manana fazarana nankany am-piangonana na de efa tsy teo tsony ary a i kristy halan'ny satana mafy a izany resaka sabata zany halany satria raha ohatra ka tena tompoin'andriamanitra ka io sabata io no andro anankiray atokantsika ho azy de miavaka ny malainga ny tenenin'ny satana hoe azy zao rehetra zao de ny teneny mihitsy tamin'i jesosy tamin'izay fotoan'izay hoe miankofy eto anatrehako eto any loko de omeko anao izao tontolo zao izao rehetra zao fa ny zavatra misy a andriamanitra ny tompony zao rehetra zao ary ny fiankofanao aminy amin'ny andro sabata no manam-pirofo fa io andriamanitra io marina ny tena tompony zao rehetra zao sy hoe izy a no manamasina anao vahoaka ny marina ianao anambaran'i jehovah sy ny fomba ny fanompona azy no antony ny hiraka nomena ny zanak'israely kanefa mampalahelo fa tsy vitan'izay andraikitra nany rana azy zay lasa nanavakavaka ny hafa firenena izy raha tokony anambara sy ampianatra azy ireo nyfahatahoronan'i jehovah izy a de nailikily no tahaka ny alika ndray ary ny hafa firenena zay nanodidina azy zay tonga nanatona azy zay nitady fanampiana zay nila fahazavana teo aminy raha toy izany ny fihetsika ny zanak'israely nanolonany andraikitra napetraka teo ho tanterany de tsy magaga fa ny fidi ny mpianany ray a i kristy mba handray ny faneva ny fidiny ny mpianany hanatanteraka an'ilay hafa-pamonjena zao ny voalazany matitoko favalo amroapolo ny andiny fasivo ambe folo matitoko favalo amroapolo a ny andiny faha sivy ambe folo amin'ny anaran'i jesosy mandehana ianareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina mario tsara ny zavatra ambarana eo ataovy mpianatra ny firenena rehetra tsy manavaka io tsy ankanavaka io efa tsy eto tsony zao ary reo mpianatra kristy ireo ankehitriny isika zao no eto ary isika no nanankinana indray n'ilay iraka ampalala n'izao tontolo zao ny filazantsara natolotra eo ampelatanantsika tadidi tsara fa isika zao de mety ho azo ny aretin'ireo nanankinana teo aloha ihany koa nomena azy ireo ny fahazavana natolotra azy ireo ny fampafantarana hoe zao ny fomba fanomponan'i jehovah tahakan'izao raha nompo azy isika zao a de mety hovariana amin'ny tenantsika ihany koa isika hevitena ho zavatra anao tsinitsinina ny hafa fa tsy araka niraka zay nomenantsika de tsy magaga fa vokatr' izay maro no latsaka amin'ny tsy fahafantarana ny famarinana tahaka ny nahazo ah tany aloha satria tsy nisy na mpianatra marina ny tena fahamarinana ane zahay tany e tsy magaga fa zavatra tsy izy ny nampianarina anay tany de tsy magaga fa rehefa tena avy tokoa ny olona hanambara ny fahamarinana de hoy izy zavatra tsy izy zany zavatra hitanay matetika zany rehefa mandeha mampianatra zay a milaza ny baiboly zay a mampianatra zay voalaza amin'ny baiboly a de anao mitondra sy manitsy azy indray a ifanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly no lazainy hoe manao fampianarany diso zany ange ny zavatra misy e de mipetraka fanontaniana ianao zao a mba isan'ny mpitily ve anao fa maro ange mifanahy mizotra ho amin'ny fahaverezany maro ny olona makany amin'ny lalamaizina araka nyvoalazan'ny soratra masina hoe every no mahitsy ny lalakaleny kanefa mivarina ho amin'ny fahafatesana ny afarany ny zanak'andriamanitra nomeny amin'ny fahamarinana de miteky io fotsiny tsy salany hoe tsy miraharah salany hoe tsy mivakoloa salany hoe avy aloha rangany de any izy fa hany ny tiany a kanefa zao araka nivolaza ny tenin'Andriamanitra fa ho adinina amiko so aminao ny amin'ny renin'olona ireny. Rehefa mamintanana ianao ka tsy mizara ny fahamarinana. Vitsy amin'ny kristianina izay milaza fa mino ny baiboly ankehitriny a no tsy mba manao tahaka ny Ellen Goldwaite izay nankalaiko fatratra fahiny io. Fa io Ellen Goldwaite io a tena nampianatra ny fahamarinana izy. Tsy mba nisy nanalany zany na hoe nampiany. Zany ka tena vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Tsy mba nikendry zavatra hafa izy afa-tsy ny ampianatra marina hatrany. Tsy mba kanosa teo amin'ny fampitana ny fahamarinana izy. Zasy ianao kosa kehitriny raha vao hitanao hoe voatohitohina ny tombontsoantsika, aleo mangina. Raha ohatra ka voatohitohina sika atahorana fa sao dohariny fianakaviana, aleo andrangaha zany a, dia manao marimaritra iraisana. Zany vehivavy zany kosa nefa dia tsotra. Tsy mba kanosa teo amin'ny fampitana ny fahamarinana izy. Olona toazo ny lain'izao andro farany iainantsika izao. Ho isany ve ianao ka tsy kosomaso manoloana ny tsy fahamarinana? Ho isan'ny olona vonona ndray ny faneva ny fahamarinana va ianao ka ampafantatra izao tontolo izao fa na oviana na oviana dia mbola fitory amin'izao androntsika izao ny fahamarinana? Ary ho anatin'izany a ny sabatan'i Jehova. Mangidy hitsofina ngen'olona rehefa isabatan'i Jehovah iny no tiriny e. Tsy ilainy miresaka aminao raha vao miresaka ny sabatan'i Jehovah io. Ary ho anay mpiserasera ho anatin'ireny tambajotra serasera ireny moa zany dia zao raha vao miresaka an'io ianao dia fafany. Dia ndrandray ary ny tena salany alaim-panahy mihitsy hoe aloha rangaha ajanona any angamba ty zavatra tia. Aloha tsy resana ntsony. Ary misimihitsy moa ny olona miresaka namantsika mpiara-miazakazaka amintsika ajanony any amin'izay rangah io fa okzay a. Kanefa zao a ny sabatan'i Jehovah dia fahamarinana kehitriny tsy maintsy toriana. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana, anisan'ny hangina ve ianao raha ohatra ka takian'Andriamanitra hoe alefaso ny antsoavo ambaraon'ny oloko ny fahadisoany? Ataoko fa hitondra fankahirezana ho anao indray a izany fijoroana vavolombelona zay nentina teo izany. Manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray a ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Tsara be mitandrigny ny WR.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Faly tafaraka aminao indray izay miralahy mamiaja sy Eliandre mitantsoa ao anatin'izao fandarana natokana ho an'ny fiainam-pianakaviana izao. Raha tsy ahivina ny loahevi dehibe izay nivoizintsika tao anatin'ny fotoana maromaro dia ny hoe atao ahoana ny atsapako ny tombambidiny tenako mba hahafahako manome tombambidy ihany koa ny vadiko. Izany hoe ny tanjona lehibe indrindra zany e dia ny hahafahana miaro ny tokantrano, miaro ny fanambadiana mba hatiza. Noresantsika tamin'ny farany fa anisan'ny fomba hahafahana manome tombambidiny tena, mahatsapa ny tombambidiny tena, ny fahatsapana hoe atraiza ny fetrako, inona no ananako, inona no ampelatanako, inona ny talentako izay hahafahako miainga ary hahafahako mitombo mankeo amin'ny toerana avoavo kokoa. No antitra terintsika tamin'izay ny hoe ilaintsika ny manokana fotoana isan'andro amantarana, andinihana ireo soa izay efa nomen'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao. Tsy variana mijery izay tsy hananantsika eny amin'ny hafa fa mifantoka kosa amin'izay efa nanantsika ary hahafahantsika mitombo ho amin'ny tsara kokoa. Anio isika dia andinika hevitra anankiray vaovao indray fomba anankiray vaovao ahafahantsika mahatsapa ny tombam-bidy ny tenantsika, dia ny hoe mihevitra sy miteny ny lafi tsara mandrakariva. Mihevitra sy miteny ny lafi tsara, na eo amin'ny tenanao izany, na eo amin'ny hafa, na eo amin'ny toejavatra izay misy eo amin'ny fiainana.
Eto izany aza dia eo amin'ny sehetry ny mpivady no iresahana an'izay hoe mihevitra sy miteny ny lafi tsara an'izay. Irahantsika malala fa na ianao na ny vadinao dia samy manana ny lafi ratsiny, lafi tsarany eo amin'ny velara-piainana maha-olona anao. Fa eto izany a, raha tiantsika ny voatra handroso amin'ny tsara dia entanina izay nysika mba hihevitra sy hiteny foana ny lafi tsarany eo aminao aloha, dia ho hitanao koa ny fomba anaovana an'izany eo amin'ny vadinao. Raha kristianina ianao dia manana tompontsoa ngeza dia ngeza lehibe dia lehibe, satria hainao tsara ny miaina amin'izay voalaza amin'ny Filipiana toko faefatra ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Filipiana toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ny toetsaina mino zany teny voalaza ny tenin'Andriamanitra izany, miaina amin'izany a, dia tsy mampaniana azy ny toejavatra rehetra miseho, fa mitoejavatra rehetra miseho dia hainy ny zavatra rehetra, hainy miatrika an'izany, mahay mipetraka amin'ny toerana rehetra izy, mahay miatrika ny toejavatra rehetra izy, tsy ao amin'ny tenany fa ao amin'ilay mampahery azy. Ny maha kristianina zany a dia tombontsoa lehibe mihitsy ahafahana miaina amin'ity hoe mihevitra sy miteny lafi tsara an'ity, satria misy toetsainao izay mahatonga anao afaka manao an'izay, misy hery eo izay ahafahanao miaina amin'izany. Ankoatran'izay a, izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amin'ny roapolo, Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amin'ny roapolo manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Tsy mpio tsara le hoe ny zavatra rehetra nininona izany miseho dia hain'Andriamanitra avadika hiara-iasa ahasoanao raha ti azy ianao. Izany hoe tsy matahotra nininona miseho ianao, ianao efa manao izay azonao atao eo amin'ny fiainanao, kanefa voafetra ihany izany. Manana ny herin'Andriamanitra ianao izay miara-miasa aminao ahafitanao ny zavatra tokony ataonao isan'andro. Mety manana fahalemena ianao ary eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia amboarina ireny. Fa ity toetsaina ity hoe ny zavatra rehetra miseho a dia miara-miasa ahasoa ahy dia hahatonga anao anana heritsaina ho afaka mandroso ary hevitra foana sy teniny lafi tsarany eo aminao, eo amin'ny fiainanao, sy ampivadinao, sy amin'ny ankonanao.
Ny zavatra tsy azo adiny foana koa ely an dia ny hoe ady ny fiainana. Miresaka betsaka ny amin'ny hoe mpandresy ny Baiboly, ary matoa misy ny mpandresy dia misy ady tao izay. Ka ity ilay hoe mijery ny lafi tsarany ity a tsy tongatonga ho azy amintsika io, amin'ny mampanotantsika dia izay zavatra tsy mampahazo aina ny hafa no tiantsika tao voalohany indrindra. Izany hoe ny manometsiny, ny manameloka ny zavatra tsy mety. Mahafinaritra ny olona manao an'izany, fa tsy mampahazo aina azy kosa tsy tonga ho azy aminy hoe ankasitraka hijery ny lafi tsarany. Indray andro mety vita io, fa ny ampitso na rafaka pitso rehefa mitrimo, rehefa miseho indray ny toejavatra tsy mety ataon'ilay ilany, dia miverina foana ny famezatsiny.
Fa eto izany a dia apetraka amintsika fa tsy misy olona azo hery na ianao izany na ny vadinao a amin'ny fitanisana ny lasa ratsy na ny annamanao na ny vadinao izany, tsy mety izay. Fa raha manapa-kevitra nareo a ny androso mandeha lavidavitra kokoa dia mila mijery ny lafi tsaran'izay. Efa samy manana ny tsy mety eo aminy ny tsirairay, ary izay le dingana efa nylalovana teto hoe mifamela eloka, mamela ny lasa hitoetra mangina. Dia manomboka izao a mijery ny lafi tsarany, dia izay lafi tsarany eo amin'ny tsirairay a izay izany a no ampiasaina mba hahafahana mandroso, fa tsy ny fitanisana ny lafi ratsiny. Manomboka eo aminao izany a dia eo amin'ny vadinao. tsisy olona hoe ahainy zavatra rehetra zany amin'ny fitanisana ny lafiratsiny amin'ny zavatra ataony na ny ataon'ny namany. Dia ady ilay izy araka ny lazainy namana hiaja teo, ady ilay izy isan'andro no ianarana an'izany, mety mandritra ny androm-piainana mihitsy a, dia misy ady tsy maintsy atao mba hahafahana mijery izay lafi tsaran'izay. Fijerenao ny lafiratsiny rahateo amin'ny namanao tsy hiteraka vokatra tsara mihitsy hahafahana mandroso. Ny any antony ilanao an'izany dia eo amin'ilay hoe tombana hahafahana manampy azy mba handroso ho afaka amin'ilay olana mahazo azy, fa tsy hoe sanatria ny vava anapepona azy na hahafahanao manandratra ny tenanao. Misy maso zay fisainan'izay hoe asongatiko ny tsy mety eo amin'ny hafa mba hahafahako miakatra eo amboniny. Izany toetsaina tsy mampandroso izany, fa mifanampy mba hahafahana mandroso.
Misy mpandinika anankiray ao amin'ny bokyny soratany nanao hoe rehefa mahazo aina tsara ny olona ao tokantranony na ao an-tsekoly na ao ampiasana dia mamokatra tsara kokoa izy. Ireo mpitantanasa izay mahafantatra tsara n'izany a ka miezaka mankasitraka ireo mpiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny teny rehefa manao zavatra tsara izy ireo a dia mahita vokatra tsara hatrany
ao amin'ny orinasa,
amin'ny orinasany.
Dia
ilayntsika izany manao an'izay ho atokantrano,
manandrana an'izay mihitsy,
manandrana an'izay, mamokatra tsara lavitra io vadinao io rehefa ainao ny mankasitraka azy amin'ny zavatra tsara eny aminy na ny zavatra tsara ataony atonga azy ahazo aina tsara. Tena dinidinio fotsiny tenanao hoe rehefa mahazo fankasitrahana ianao inona ny tianao atao, tsy ny anao ny tsaratsara kokoa.
Ia, fa rehefa pepony ianao dia tsy manana hery hahafahana mandroso. Dia tahaka an'izay koa ny vadinao, tahaka an'izay koa ny zanakao sy ny manodidina anao. Ary rehefa misy fahalemena hitanao eo aminy dia azonao atao ny manao fampirosiana tahaka ny hoe mangataka famelan-keloka dia andao hiezaka hiala amin'izany. Fa vitanao io e, vitanao io, afaka amin'io foana ianao. Izany no hahafahana mandroso bebe koa, fa tsy ny fitanisana ny tsinety natao nandritry ny taona lasa zavatra efa mampolo taona ny aza mbola verina indray. Tsy misy olona nandroso tamin'izany mihitsy, fa oka hevitra sy hiteny hatrany lafi tsarany eo aminao aloha dia eo amin'ny vadinao ihany koa.
Izao ary izany fampiarana aroso antsika anjaranao ny mahita hoe aiza ho aiza mety aminay. Torohevitra matetika fanaon'ny olona homen'ny olona izany hoe mampiasa mihitsy taratasy sy stylo ho anao manokana izany. Atomboy amin'ny tenanao aloha, inona ireo lafi tsarany eo amin'ny tenako? Ina avy ny zavatra mahatsara eo amin'ny vatako, zava-bitako, ny talenta ananako? Dia ataovy ohatr'izay koa ny vadinao. Dia menara miteny an'ireo lafi tsaran'ireo foana isan'andro. Tsy mampaninina mihitsy any hoe any mpivady milaza hoe tsara tarehinao, tiako be masonao sy ny sisa.
Nafinaritra ny fitafinao androany, fa indraindraika izany namana hiaja tsy mahazatra indrindraindrindra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana, ohatrany hoe mamenatra ny mpivadiny laza ny zavatra tsara eo aminy. Kanefa izay le zavatra ianarantsika, ianarana mihitsy le izy andramony, fa ivoatra, ivoatra angana be mihitsy ny fifandraisan'ny mpivady o tokantrano. Andramo mba mitanisa zavatra roa isan'andro ohatra zay zavatra tsara vitany vadinao. Tsara le izy, kanefa indraindray tsika tsy miteny mihitsy hoe tsara le izy. Ohatrany hoe tsara ny laokantsika androany a, nafinaritra ny filaminany trano androany a, ohatra zany.
Nefa rehefa ratsy aingana be mihitsy,
ny ratsy dia tanisiantsika aingana dia aingana mihitsy, fa ny tsara jerijerena fotsiny. Zay zavatra izy zany no ampifamadiana kely zay no ezaka ataontsika, na eo amin'ny tenanao a na eo amin'ny vadinao. Zay no ezaka ataontsika.
Andramo fa nahitan'ny olona maro vokatra zany izay nanandrana zany tsy nisy nanenina, fa nahita fitomboana nafinahitra tao tokantrano. Mino izay fa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ilay tsy mijery antsika araka ny fahotantsika, fa ti antsika nanolotra n'izany na dia mbola mpanota aza itsika, dia izay ny fahasoavana zany no ataony eo ampotsika tsiraray avyko ka hitany lafi tsarany mandrakariva eo amin'ny vady izay nomen'Andriamanitra anao ianao. Dia izay koa no entinay mametraka veloma mandra-piresaka indray
mandra-piona tompoko.
Ilay ilay feony fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Misaotra an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika, manome tombonandro, mame aina sy fofinaina ary fahasoavana lehibe avokoa zany. Tsy hoe zontsika ny tsy maintsy mahazo an'izany isan'andro, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia vaovao isa-maraina. Ka dia isaorana izy, tsy tokony ho sasatra isika misaotra azy, mame voninahitra azy eo amin'ny fiainantsika. Fa le miaraka aminao anatin'izao fiarahamianatra izao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ny lohateny lesintsika nandritra n'izay andro vitsivitsy izay a ny fantoka taminy hoe ilay tanàna antsoina hoe fikorokoroana. Ny anarantsika nianatra teto fa Babilôna ilay tanàna fikorokoroana. Ny andininy izay no fantenana mba ho ataontsika tsy anjery ho fitadidy atserovana mandrakariva ny voatoatin'ny lesona dia ny Apokalipsy toko fafito ambe folo andiny fa efatra ambe folo. Inoko fefa nanao tsy anjery koa ianao. Apokalipsy toko fafito ambe folo andiny fa efatra ambe folo. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka izy, ary aresy azy koa izay rehetra momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Ny anarantsika teto fa misy hery anankiroa mifanandrina eto amin'ity tany ity, hery ny tsara sy ny ratsy. Samy manana rafitra mampiavaka azy izy ireo, fa mampalahelo samy mitonona ho fiangonana kristiana izy ireo. Ny anankiray anefa dia fialokalofana fotsiny ilay hoe kristiana, fa efa tsy izay tsony no tena mibaiko azy. Sahiny aza manova ny didin'Andriamanitra, ary tsy hoe manova ny didin'Andriamanitra fotsiny fa tena manao zavatra mifanipaka amin'ilay didin'Andriamanitra. Anisan'izany ohatra hoe aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, kanefa dia tena ataony zany, ivavahany zany, itsaohany zany. Dia ny rahantsika nianatra teto ny mahakasikan'izany mba hahafahantsika mitandrina tsy ho voafitaka, ary sanatria tafiditra ao anatin'izany ianao de tsy fahadisoanao zany satria tsy fanahiniana. Fa rehefa fantatrao ny marina tamin'ny fiarahamianatra teto dia arao ny marina, tadidio fa tsy mivavaka amin'ny fiangonantsika fa mivavaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Natao hanamora fotsiny, natao hanamora fotsiny ny fahafahantsika mifandray, fandray akaiky de akaiky amin'Andriamanitra ny fiangonana. Zava-dehibe ny fiangonana, mila mankany am-piangonana sika mba hahafahana mifampahery, mandray fahalalana, ary manana hiraka mihitsy ny fiangonana hitory ny filazantsara. Mila miaraka mirahina manao an'izany saingy mivavaka amin'Andriamanitra isika, fa tsy mivavaka amin'ny fiangonana. Azadino zay ho avy ny fotoana tsy ho ela dia tsy maintsy ho tahaka ny Enoka ny tsirairay amintsika, satria tsisy fiangonana ntsony, tsy nanana fiangonana Enoka. Na ny baiboly aza mety ho sahirana vao afaka mitondra azy. Be dehibe ny zavatra tsy nananany Enoka, kanefa voalaza fa niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ho ary ny fotoana zay tsy hafahantsika mankany am-piangonana, satria ny rahantsika nianatra teto fa tsy vitany hoe mitsipaka ny didin'Andriamanitra ilay Babilôna moderna miseho amin'ny alalan'ny fiangonana ny emotra, mivadika amin'Andriamanitra, mampifangaro ny marina amin'ny diso, mampifangaro ny fanompotsampy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tsy vitany manao an'izany izy fa tereny hanao an'izany avokoa ny olona rehetra eto an-tany. Ary izany ny profa tena ny dragona na satana tokoa no manome hery azy, araka ny voalaza amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Nahoana no terenao tsy maintsy ekohaka amin'ny safidinao amin'ny Andriamanitra ivavahanao ny olona rehetra maneran-tany? Ary anisan'ny endriky ny fahavetavetana lehibe ataon'ity Babilôna moderna ity dia ny hampiasany ny fanjakana hanomehery azy, hamoaka lalàna
zay hanakery manerantany. Fa ko ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia azava aminao zany fa tsy zavatra foroporonina na eritreretina zao anefa. Tahaka ny arovan'andriamanitra any Daniela sy ireo namany telo lahy, zay ny sasiny Nebokadnezara satria tsy mba nanaiky ankohaka tamin'ilay sary olona volamena hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia izay nataony. Tahaka ny arovan'andriamanitra an'izy ireo no iarovan'andriamanitra ny zanany ihany koa eo amin'ny fotoana zay eritreretan'ilay babilônia moderna, eo amin'ny fotoana zay eritreretan'ny satana fa nandresy izy, eo indrindra no ahitany fa hay resy izy. Ary ny zavatra nitranga tany babilônia fahiny a dia ohatra velona tandindony izay hitranga rehefa haniriny olona ho amin'ny fiankofana amin'ny sary babilônia ra-panahy amin'ny andro farany. Vakio tsara verina ihany ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo ahitanao an'izany. Ndeha ho vakintsika mihitsy, navela nisy ainany sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary ampamony izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Tena isy ny fanenjehana araka izany voalaza izany, kanefa zao ny vakintsika ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fa sivy sy ny faraky ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fa sivy sy ny faraky ambin'ny folo. Nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka andreny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotry ny divay ny fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaro aro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofary eo anatrehny anjely masina sy eo anatrehny zanak'ondry izy. Tena isy izany ny fanenjehana e ho an'ireo izay manaraka ny zanak'ondry, manaraka an'i Jesosy, miezaka mijoro amin'ny fahamarinana madio, tsy hanalàna tsy hanampiana amin'ny tenin'andriamanitra. Ho tereny izy ireo a, araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ho tereny izy ireo a, ary izay tsy manaiky hiankohaka. Zay ngely izy resaka ady amin'ny fiankofana izy ity, zay tsy manaiky hiankohaka dia tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra. Mivalika afatra avy amin'andriamanitra dia mazava, mazava tsara raha misy miankohaka, manaiky hiankohaka eo amin'ny bibidia sy ny sariny, mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, izy koa nisotry ny divay ny fahatezeran'andriamanitra. Anjaranao zany misafidy, satria atao mazavy zany mba hahafahantsika misafidy malalaka. Ho toy izantsika ny apokalipsy toko fahaenambin'ny folo andininy faharoa. Apokalipsy toko fahaenambin'ny folo andininy faharoa: voalohany nandeha dia nampidina ny taondoviany tamin'ny tany ary nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehny sariny. Raha misafidy ny anaiky ankohoka zany ianao no ny fampitahorana zay ho atao dia izany no miandry anao. Jehova handefa vay ratsy hampahory ny olona zay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehny. Toy izantsika ihany ny apokalipsy toko fahasivymbifolo andininy faharoapolo. Apokalipsy toko fahasivymbifolo andininy faharoapolo: ary nosamborona ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anoloany sariny ary dia natsipivelona ho any amin'ny farihafo mirehitra solofary izy roaroa. Izany miandry nareo mpamitaka, nareo voafitaka, hanao famantarana zany ry zalahy izay ahavoafitaka ny olona. Izy famantarana izay ilaza fa novain'andriamanitra nge ny didiny e, efa nomeny fahefana ty fiangonany ity mba hanova azy, ary izay rehetra tsy manaraka an'izany dia tsy maintsy saziana mafy, langa varoraraka, fitaka tsy hitavelively, dia isazy hiatra avy amin'andriamanitra ho azy ireo. Hanahoana ny efaran'ireo olona izay nenjehana kanefa mijoro hatramin'ny farany miaraka amin'andriamanitra? Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahefatra. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahefatra: ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana itsara izy, ary hita kokoa ny fanahy no tapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niarana anjaka tamin'i Kristy ary fotoana. Zany zany no valipiti ho an'izay rehetra mijoro. Tsy maintsy andalo sedra mafy izany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra zany, ary fahefana ara-panjakana mihitsy no hanoana an'izany, misy didy avoaka mihitsy zany maniran-tany hanoana an'izany. Kanefa tsarovy ireo teny fampanantenana nomen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mijoro anaraka azy, fa na mety hisy aza ny tsy maintsy andalo fahafatesana vokatra izany dia azo antoka ny fananganana ny tena amin'ny maty sy ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ny vakansa fotsiny no arivo taona. Malina ny manamarika fa ny didy a izay noterena hotikain'ireo Hebreo telo lahy tany Babilônia, izany hoe ny didy faharoa zany, dia iray amin'ireo didy anankiroa izay novany io fahefahany io, ilay fahefan'ny Babilônia ara-panahy zany, lay fiangonana ny emitra, lay mampifangaro ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny sampy. Io ny nanova fahefana izay voalaza any amin'ny andininy hafa ao amin'ny Daniela toko fafito andiny fadimy amin'nyroapolo, Daniela toko fafito andiny fadimy amin'nyroapolo, fa hanova fotoana sy lalàna ary efa ataony zany. Inona ary ilay didy ray hafa novaino izy anao? Mazava loatra fa ny didy fahefatra izay araka ny efa hitantsika ary hitantsika indray fa ivo ny fiankofana manontolo ny didy fahefatra. Mario tsara fa fampiankohofana ho terenyankohoka amin'ny bibidisiny sary ny olona rehetra eran-tany ary fahefana ara-panjakana no hanoana ny fanatanterahnan' izany. Ny didy fahefatra nefa dia mampianatra antsika, mampifantoka antsika, mampirisika antsika iankohoka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ivo ny fiankofana mihitsy io didy io raha milaza ianao fa efa zavatra ara-panahy zany sabaty zany fa tsy resaka andro ntsony, ka maniny ianao no mifidy andro anankiray avy fa ivavahana amin'Andriamanitra, kanefa misy andro notendreny izay natao iankofana amin'ny manokana. Afaka mivavaka amin'isan'andro ianao, mandeha ny am-piangonana isan'andro, fa misy andro anankiray natokany iankofana manokana aminy. Ary lazainao fa ara-panahy fotsiny zany zavatra zany, maninona ny lasa lohahevitra lehibe ho fototry ny fifanolanana amin'ny fotoatsarotra farany ny resaka sabata? Tsy maintsy hanapa-kevitra ny tsirairay iankohaka amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra eo aminy, na iankohaka amin'ny bibidisiny sariny. Mazava ny safidy, anjaranao amin'ny safidy. Mety hifantoka amina fiangonana na antokom-pivavahana iray izao ny saintsika tsy mijanona amin'izany ntsony, fa na mihevitra izay ianao fa ao anatin'ny fiangonana marina, miezaka mitandrina ny marina, kanefa manana ny toe-tsain'ny Babilônia, dia ahavery ianao izany. Samy mieritreritra mangata fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra, dia enoy ny fanahy masina izay miangavy ianao andrefa nampa-kevitra tsara. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.